Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
En gravejournalists våte drøm å få tilgang til hemmeligstemplete dokumenter som kan brukes til nyhetssakene. Det fikk WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange tilgang til, og han publiserte det. Nå står han i fare for å bli utlevert til USA, hvor han risikerer opp til 175 års fengsel for spionasje. Hvilken betydning har saken mot Julian Assange for fremtidens gravejournalister? Det lurer jeg på denne uken. Du hører på Tut og Mediekjør, en podcast som forteller deg nok en gang historien bak nyhetsoverskriftene for å hjelpe deg til å forstå litt bedre hvordan nyhetene lages. Det bare tut og kjør I medienes redaksjoner, eller ligger det flere vurderinger bak enn det vi tror? Og det jo det vi skal finne ut av, sammen med deg, Eva Sandum.
Hei, hei.
Hei, og Svein Tore Bergestuen.
Hei, hei.
Hei, hei. Velkommen.
Har vi ikke funnet ut av det enda, om det ligger flere vurderinger bak?
Det krever mange episoder for å...
Ja, hvor mange episoder kreves det, tenker du, Eva?
Jeg tror vi aldri blir ferdige, egentlig.
Nei, det jo litt sånn deilig følelse. Altså, man skaper seg en arbeidsplass som aldri blir ferdig.
Det bare å stille spørsmål vi ikke selv klarer å besvare.
Ja, fantastisk, ja.
Ok, ja, det bra.
Eva, 14 år I PFU, der har du sittet.
Pressens faglig utvalg,
tidligere. Flott, og så du kommunikasjonsrådgiver I dag.
Ja da.
Og Svein Tore, du også kommunikasjonsrådgiver.
Ja da.
Programleder tidligere I radio og TV, kjent fra radio og TV, så en sånn overskrift og en sånn gammelt intervju med deg.
Ja, det må være gammelt, for nå jeg ikke kjent. For noen som helst
Eva Sandum, hva ditt forhold til tusjer?
Det vel omtrent som de fleste andres forhold til tusjer
Altså Laila Bertheusen sitt forhold til tusjer også?
Ja, ja.
Nei, nå, jeg vet ikke hvorfor du blander inn henne Jeg spurte bare Eva, ja. Hva ditt forhold til tusjer?
Jeg bruker dem I skriftspråket skal snakke høyt og tydelig
ja,
okay. Jeg tegner ikke så mye med dem
Nei, greit Ok, dere, la oss gå rett på sak 1
Men kan jeg ta en liten sånn kuriositet fra pressedammen først?
Ja, hva er kuriositet egentlig?
Ja, hva det? Det noe som litt sånn artig. Underfundig. Artig.
Ja. Underfundig, ja.
Ta noe artig, Eva. Det klær deg.
Dere vet gjengangeren her I podcasten, Sofie Bar Vulkan Giske-saken.
Som ikke skal hette Sofie-saken, men som den ja, saken.
Om... Der var det en journalist som sto som hovedansvarlig bak liksom, det store første oppslaget hvor hun ble sitert på, så ble det litt mye og så videre.
Lars Joachim Skarvøy.
Ja, han som intervjuet henne på en eller annen McDonalds-restaurant eller sånn en kveld. Han ble jo satt I en slags karantene etter dette her.
Ja, hvor ble det han? Ja?
Han ble omplassert, rett og slett. Eller ja. Det sikkert ikke riktig gjengitt, da. Men han endte I hvert fall opp I å jobbe I hovedorganisasjonen Schibsted et år, I stedet for å jobbe som journalist I VG. Som en indirekte konsekvens av denne fadesen med pressetikken I VG, da.
Men nå, altså, VG jo Schibsted, altså, ja, så han var vel flyttet litt inn I systemet, da.
Han ble liksom, noen måtte jo, det jo som regel sånn at noen må gå når noen har gjort en feil.
Ja.
Og I dette tilfellet så var det journalisten, da. Og det vil sikkert VG være uenig I. Men det var det som skjedde. Uansett hva som var grunnen, så ble han I hvert fall omplassert.
Du ser virkelig anspent ut der du sitter nå, Svein Tore. Gjør vi noe feil?
Jeg bare konsentrerer meg og være stille, for denne saken skal ikke jeg snakke om.
Nei, og så koser han seg, fordi at han vet at nå det noen som kommer til å bli sure på meg, fordi jeg gjengir det på den måten.
Men du, jeg
skjønner hvorfor... Uansett, poenget mitt. Ja. Nei, det kan jeg gjøre redd for hvorfor han okay. holder kjeft nå.
Greit.
Men han skal begynne I TV2. Så nå kommer vi til å se han på skjermen som politisk journalist I TV2 fremover. Og grunnen til at Svein Tore sitter og smiler og lener seg tilbake nå at han pleier ikke å snakke så mye om TV2-saker, og det gjør han nå heller ikke. Men jeg ville bare nevne det, fordi for meg så representerer dette noe godt. at en som har gjort en feil, og nå også de siste dagene da, har innrømmet at ja, jeg gjorde en feil under Sofie-saken. Jeg skjønner at jeg må bygge opp tillit, men at folk får en ny sjanse, det liker jeg.
Nå må jeg nesten bryte den allikevel, selv om jeg ikke skal snakke om den saken, for du glemte det mest kuriose ved dette, at han skal begynne å jobbe for den nyhetsredaksjonen som ja. Avdekket VG's, eller som ja. Tok hele Sofie-saken. Ja. Det jo det som gjør dette så spesielt.
Beklager, Eva, der glapp kuriositeten din.
Hva skulle vi gjort uten
Svein Tore? Men ok.
Ja.
Da vi ferdig med den saken.
Da vi ferdig med den saken. Kuriosa, over til sak 1. Og det, da skal vi rett og slett ta for oss et lytterspørsmål, eller en lyttekommentar som vi fikk fra forrige sending, og da, hvor vi da snakket om rettssaken som pågår akkurat nå mot Laila Bertheussen. Han heter Per Christian og skriver til oss: Dere burde ha kommet inn på det faktum at norske journalister i stor grad misliker FRP, og hvordan dette kan påvirke dekningen deres av en sak om sentrale FRP-politikere. Altså Tor Mikkel Vara er jo fra FRP. Hvordan ville medietrykket og omtalen vært hvis dette var samboeren til for eksempel Audun Lysbakken fra SV? Ja. Som kjent, og så skriver han videre, som kjent viser den årlige medieundersøkelsen at 21,1% av norske journalister stemmer på SV, og bare 1,8% på FRP.
Ja, dette en klassiker. Dette interessant. Jeg har lyst til å bare... Det også morsomt at han bruker Audun Lysbakken som eksempel. Fordi Audun Lysbakken er jo da... SV-leder. Han måtte gå av etter et stort mediepress i 2011 eller 2012, fordi han hadde gitt penger til et sånt selvforsvarskurs for kvinner, som viste seg at det var ungdomsorganisasjonen SV, eller SU, som sto bak... Kjempevanskelig sak for han. Mediene godtet seg over dette, som de gjør når alle statsråder ikke godtet seg, men de jobbet veldig intenst med denne saken. Poenget mitt han måtte gå av som statsråd.
Ja.
Dette her, denne ideen om at Fremskrittspartifolk får lide mer enn andre i pressen fordi veldig få stemmer på Fremskrittspartiet, den rett og slett ikke riktig.
Okay.
Hvis du ser på de politikerne eller statsrådene som virkelig har slitt opp gjennom tida, så er det en overrepresentasjon av Arbeiderpartifolk.
Ja.
Det handler jo selvfølgelig om at Arbeiderpartiet har sittet i regjering oftere enn Fremskrittspartiet, men vi kan jo nevne noen saker da, og da tror jeg ikke det handler om liksom pressen misliker disse folka, fordi Arbeiderpartiet er største parti blant journalister. Men Tore Tønne-saken har vi jo nevnt, med meget tragisk utfall, hvor påstandene mot Dagbladet den gangen var at de nærmest tok liv av ham. Terje Rød Larsen måtte gå, Annelise Bakken, det en gammel sak som mange har glemt, Manuela Ramin Åsmundsen, Trond Giske har vi snakket mye om, Sahra Khan, altså listen lang over Arbeiderpartipolitikere, og så finnes det mange andre. Åslag Haga som måtte gå, Trude Drevland i Bergen.
Viktor Nordmann,
Høyre. Riktig. Så at
Trine Skei Grande har jo fått...
Pressen, når det gjelder å dekke sånne, enten det er MeToo-saker eller kriminalsaker som dette her er, da, eller bare politiske skandaler, så er pressen i sin iver etter å kritisere og få fram fakta, de er fargeblinde. Det tror jeg vi kan slå fast. Men det er riktig som vår lytter sier, at det er veldig få journalister som stemmer Fremskrittspartiet.
Ja, og det er, hvordan vil det påvirke journalistene?
Ja, jeg mener jo at det ikke påvirker journalistene i dekningen, for jeg har jo jobbet som journalist i 15 år, og jeg vet jo at jeg har... Han som fikk krusnummer, husker ikke hva det var, men de fikk jo krus når de hadde vært i mitt studio i P4, hver gang de var der, og han sa med flest krus, det var Carl I. Hagen.
Ja.
Altså kaffekrus, ikke krus til Karibien.
Nei, de fikk ikke krus
til Karibien. Ja.
Nei, og det var jo et signal, og husker vi brukte Jon Alvheim, avdøde Fremskrittsparti-eldregeneralen. Altså, vi hadde masse Fremskrittsparti-folk i studio, hvorfor hadde vi det? Jo, for de var flinke til å spille opp debatt. De snakket om innvandringssaker ofte og så videre, som ble veldig debatt. Så poenget er at Fremskrittspartiet er jo et av de partiene som har nytt godt av TV, radio, media opp gjennom tiden, fordi journalistene hopper på de sakene veldig lett. Ja. Så om journalistene ikke stemmer på partiet, så lager de i hvert fall fullt av saker som gjør at Fremskrittspartiet får vise fram sin politikk. Da. Så Ja.
Ja, for du har jo snakket om at det ofte et konfliktkriterie, ikke sant, i gode nyhetssaker, så det har jo noe med det at med en gang det noen som ute og mener noe, eller klager over noe, så det en mye bedre sak, da. Og FRP velger seg jo ofte saker hvor det litt i opprør.
Og så skal jeg si noe... Men det jo litt sånn at du har jo... Det du stemmer på kan jo være litt sånn tankesettet ditt i forhold til tankegangen rundt hva som en sak og hva en konflikt.
Ja, men sånn som Fredrik Solvang, som programleder på Debatten, sa i en podcast med Anders Giæver og Thomas Gjertsen her for noen dager siden, altså påstanden mot han, at han lar seg farge av sin politiske overbevisning, det det som rammer han mest, det synes han mest ubehagelig, nettopp fordi integriteten han som journalist så høy. Og det jo ikke alle som har høy integritet av oss mennesker, men det å antyde at den politiske fargen din med på å farge journalistikken din, det jeg tror ikke det i så stor grad som jo påstandene da. Og så skal vi skynde oss å legge til følgende. Det riktig at blant alle journalistene, og da mener jeg alle journalistene som kaller seg journalist, så det overrepresentasjon av altså venstresiden,
ja.
Ikke sant?
Mm.
Det det ikke blant de politiske journalistene og redaktørene som for eksempel medlem av Presselosjen. I hvert fall var det ikke det når de analyserte.
Presselosjen, hvem
var det? Presselosjen, det de som akkreditert til Stortinget, da. Altså de som en del av Stortingets Presselosjen.
Ja, okay.
Altså de som dekker nemlig politikken.
Sitter vara, i stortingskantina
ja, de som sitter og spiser
har et horn der
og har kilder i politikken
ja. Der det motsatt. Der viste i hvert fall den gangen de analyserte det og Presselosjen jo utskiftingen der også viste seg at det var et blått flertall
ja.
Og det jo noe som man glemmer da i en diskusjon rundt røde journalister at de politiske journalistene og redaktørene stemmer også, altså Aftenposten foreslo ved forrige valg å stemme blått. Dagens Næringsliv ikke spesielt rød avis, heller ikke Finansavisen eller Nettavisen, skal vi tro leserne, sånn at det nok ikke helt klart dette bildet da. Ja, nei, altså det ikke men... å bruke ordet misliker, og derfor så får nå Bertheussen mer tyn enn andre, det det rett og slett ikke holder.
Men selv om Svein Tore nå redegjør godt for at journalister skal være og objektive, så så synes jeg jo, altså det ikke et dumt spørsmål i utgangspunktet, det å si at hvorfor skal vi tro at journalister har så utrolig god evne til å ha integritet og være nøytrale og liksom ikke la seg påvirke.
Ja, ikke sant? Fordi det jobben deres.
Men jeg tror ikke nødvendigvis at det så selvsagt for alle.
Nei.
At sånn det å være journalist. Det veldig lett å se for seg at man blir preget av hva man selv mener om de store samfunnsspørsmålene. Da. Ikke når man skriver setningene sine i en artikkel, men når man prioriterer fokuset, for eksempel. Liksom,
og det
man velger
et
hva man
siste
skal
poeng
dekke.
Da, som kanskje verdt å nevne, at når man blir journalist, altså det som ligger i noe av den journalistiske hovedoppgaven, det for å være litt pretensiøs, å gi stemme til de stemmeløse, blant annet. Det å ha kritisk blikk på makten, og løfte fram enkeltsaker, eller enkeltskjebner, eller hva det måtte være, som blir utsatt for, jeg vet ikke, urettferdighet, overgrep og så videre. Den tenkningen som ligger som en bunnplanke i mye av journalistikken, mener jeg da, det tiltrekker seg av mennesker, som opptatt av disse tingene, som opptatt av urettferdighet.
Nå så engasjert at det rister
ja,
i bordet bakom.
Det også noe det tror jeg også noe grunn til at rekruttering til journalistyrket blir sånn, at da får du flere fra venstresiden, og det jo et poeng, og derfor må dette her veies opp da. Ikke sant? Du kan ikke fortsette, eller nå rekrutteres jo journalister på en annen måte, nå det bare de aller flinkeste som får komme inn på journalisteskolen, altså de med best karakterer, så nå kanskje vil det der forandre seg litt grann da.
Eller nå, med alle podcastene, der det masse journalister som lager egen ting som ikke i en del av et stort mediehus, altså har det kanskje det forholdet til Vær varsom-plakaten da, hvor som reglene. Kanskje det vil utvannes litt. Altså, jeg vet ikke. Tusen takk for kommentar, Per Christian. Håper du fikk noen svar på det du lurte på og tenkte. Men du, når vi først inne på saken mot Laila Bertheussen, forrige episode så snakket vi om dette her med at Aftenposten ville jo se an det totale nyhetstrøkket og vurdere litt ut fra det hvor mange saker de skulle lage. Hva tenker dere denne uken som nå har gått? Hvordan synes dere nyhetstrøkket har vært og dekningen av den saken?
Jeg har inntrykk av at de prøver så godt de kan å holde ord, altså når det kommer til å ha en moderat dekning. Det mitt inntrykk, men nå sitter jo ikke jeg 24 timer i døgnet og følger med på alle nettaviser, men mitt inntrykk at de litt flinkere nå til å liksom, ha dette her i mente.
Vet du hva, jeg har faktisk tenkt, for jeg har jo også synes det har vært merkbart mindre trøkk, og det faktisk jeg har tatt meg i å tenke sånn, jeg synes det har vært litt vanskelig å finne info.
Altså, du har vært litt misfornøyd.
Litt grann.
Ja. Da du veldig interessert i den saken her da.
Ja da, jeg.
Og du jo en litt junkie.
Ja da, det
jeg er enig, og hvis du og det sånn at Aftenposten, som vi intervjuet jo nyhetsredaktøren i Aftenposten, som sa dette her forrige episode. Og det jo sånn, hvis du går inn på VG, så har de, når dagen starter og rettsdagen starter, så har de en 2-3 store saker på fronten. Aftenposten, en liten stripe helt øverst, for eksempel. Ja.
Sånn. Men det som bidrar ofte er jo at en redaksjon, en avis, samler et sakskompleks, sånn at du kan liksom klikke på her terrorsaken, eller her den og den saken, og så finner du på en måte alle artiklene der, for at de pusher ut alle småsaker.
Og det kjenner jeg litt på en sånn fin, litt sånn ro over det, at jeg kan selv vurdere litt mer når jeg, oi, nå lurer jeg på hva som har skjedd, og så får jeg en liten glede i det ved å gå inn og klikke på det stedet, i stedet for at jeg bare får det rett i trynet, konstant.
Men du, jeg har bare lyst til å si en ting. Det som interessant fra denne uka, i denne saken, jo at på fredag, som det i morgen for oss, så vi får ikke kommentert hvordan dette går, da har jo Tor Mikkel Vara, han har jo ønsket at befaringen hjemme deres på Røa ikke skal skje med pressen til stede.
Ja.
Og det synes jeg veldig interessant, for her tror jeg nok at journalister vil mene at jo, det må jo vi, for det en del av en rettsak, og da vi nødt til å være til stede for å eventuelt kunne rapportere om viktige ting som skjer under denne befaringen.
De skal altså inn i huset til Tor Mikkel Vara og Laila Bartheusen. Og
det, jo, men altså, uten at vi har spurt noen redaktører nå om hva de mener om det, da, så vil jeg bare anta at det den generelle holdningen i pressen.
Ja, spør meg da.
Hva synes du, Kristian?
Ja, jeg synes det helt riktig, jeg har tenkt.
Ja, for at
det er jo når det blir lagt frem på pressen.
Der kjenner jeg at jeg ikke synes at det en selvfølge.
Nei.
For at vi snakker jo om hjemmet til noen, og så blir mitt spørsmål, hvem det som egentlig skal finne ut av disse tingene her?
Nei, det
er det vi og pressen, eller det rettssalen? Altså,
jo, men logikken her jo enkel, at så lenge, altså utgangspunktet som vi har snakket om flere ganger, rettssaker i Norge åpne.
Ja.
Så hvis det ikke går for lukkede dører, eller blir bestemt noe annet, så de åpne. Og det betyr også at alt som har med rettssaken å gjøre, rettsbefaringer eller befaringer eller sånn, det også åpent. Og så skjønner jeg at det blir litt liksom rart når befaring i et hjem plutselig åpent.
Ja, det jo det som poenget mitt.
Ja, jeg skjønner det.
Det jo hjemme til
men noen, men da må man ha en grunn til, da må man jo argumentere for å få retten med på at det en grunn til at dette skal lukket. Og da spørsmålet, holder det å argumentere for privatlivets fred?
Ofte gjør de jo det, ja. Så det kan godt hende at det holder. Vi får følge med på hvordan vi ser dekningen om dette til helgen.
Vi skal følge med.
Fordi jeg vil bare...
Nå går vi videre til neste sak, fordi det jo også en annen rettsak som foregår nå, som blant annet samfunnsdebattant Erling Borgen og nettavisens redaktør Gunnar Stavrum mener journalister bør følge mye mer med på enn det de gjør. Nesten katastrofalt dårlig dekket. Og det jo nettopp rettssaken mot Julian Assange.
Mm.
Bare aller først, hvem han?
Julian Assange, det jo grunnleggeren av WikiLeaks.
Ja.
Som dette nettstedet som baserer seg på leaks, altså lekkasjer, og som ble jo mest kjent for å lekke hemmeligstempede etterretningsdokumenter knyttet til USAs krigføring,
ja.
Som dokumenterte krigsforbrytelser og vanvittige grove ting som USA begikk da.
Ja, og nå sitter han altså i rettsak som skal avgjøre om han kan utleveres til USA. For i USA så han anklaget for spionasje og risikerer opp til 175 års fengsel.
Ja, alvorlig greier.
Og han jo selv ikke amerikaner, bare så det jeg har sagt. Han fra Australia.
Ja.
Ja. Så dette jo på en måte litt den samme hvorfor vi snakker om dette. Det fordi at jeg jo veldig sånn, for en gravejournalist, det å få tak i hemmeligstemplete dokumenter jo på en måte en gullerot. Altså det jo det man jobber for.
Mm,
det blant virkelig...
Ja, fordi
ja, men det veldig viktig å få tak i for å få frem ideen om å få frem en sannhet til samfunnet.
Mm.
Nå har Julian Assange klart det. Han har fått tak i dokumenter, og han har publisert dem.
Mm.
Mens nå risikerer han 175 års fengsel.
Ja.
Da lurer jeg på litt sånn, skaper ikke dette noe en skrekk hos gravejournalister til å bare ikke ville jobbe med å finne frem de sånne dokumenter?
Det jo det som faren.
Ja.
Ikke sant? Det det som kjernen I denne saken, og som gjør at veldig mange, eller I hvert fall enkelte, mener at den underdekket. Da,
ja, da jeg jo enig I det da, for det jo utrolig viktig sak for for rommet til journalisten å jobbe I da.
Ja, jeg også enig I det. Det veldig merkelig, fordi at man vant til at presseorganisasjonene, pressforbund og redaktørforening og den type organisasjoner alltid står på barrikaden når det handler om ytringsfrihet og pressefrihet og sånn. Mens her så har det ikke vært fullt så mye trøkk.
Hvorfor ikke?
Nei, det et godt spørsmål. Og Norsk Penn en organisasjon som virkelig har vært opptatt av den saken, og dekket den har vært nede I London og fulgt med før korona og sånn.
Altså Norsk Penn jo da den norske avdelingen av Internasjonale Penn, og det verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon, da, som stiftet tidlig på 1900-tallet.
Ok, og hva det de sier?
Det da Katarina Goldfein Jonsen, som kommunikasjonsrådgiver I Norsk Penn, som og jeg spurte henne, som, hvordan startet denne saken, hva problemet her?
Denne saken mot Julian Assange og WikiLeaks begynte I 2010, da Julian Assange innledde et samarbeid med varsleren Chelsea Manning, en forsvarsanalytiker, som delte materiell med Julian Assange og WikiLeaks. Det materiellet viser krigsforbrytelser og overgrep gjort av USA I Irak og Afghanistan I årene I forkant. Et av dokumentene som har vært veldig kjent den videoen som heter Collateral Murder, som viser drapet på to Reuters-journalister I Irak I 2007. Ingen har blitt dømt for de handlingene I videoen, men nå det publisisten som skal tas for det. Han står nå tiltalt I USA og kan bli utlevert fra Storbritannia. Det betyr at en journalist fra en publicist fra et tredje land kan bli tiltalt og dømt I USA for publicistisk virksomhet som har foregått I et helt annet land. Det vil I så fall gi en enorm presedens for journalistikk verden over. Det betyr at alle journalister som bedriver kritisk journalistikk mot USA plutselig kan hentes til USA og tiltales der. Det skummelt.
Ja, dette var kommunikasjonsrådgiver I Norsk Penn.
Ok, jeg merker jeg blir litt forvirret fordi hun snakker om en publicist, altså at Julian Assange en publicist, men ikke en journalist, eller hva forskjell egentlig?
Ja, men det begreper, altså hvis du jobber I VG, så du journalist.
Ja.
Men VG en publicist. Altså det rett og slett bare VG som organisasjon som publicist, som publiserer stoff, men ja. En journalist en som jobber I en publicistisk okay. organisasjon.
Så WikiLeaks et nettsted.
Men det jo interessant at du spør, fordi USA jo veldig opptatt av å fortelle at Julian Assange ingen journalist. Så Nei. Dette gjelder på en måte ikke journalister. Ta ja. Det med ro. Han bare en fyr som har hentet masse hemmelige dokumenter og spredt dem på nettet. Så de prøver å definere ut han som ikke journalist eller publicist. Han bare en kjeltring.
Ja.
Så det interessant Veldig, at de altså. Bruker den argumentasjonen. Men det jo som hun sier I Penn, dette kan få store konsekvenser, for prinsipielt så det ikke noe forskjell på å publisere gjennom WikiLeaks og publisere gjennom vanlige presseorganisasjoner. Da.
Altså, faren her jo at, faren at dersom Assange ble dømt I USA for dette, så kan jo I prinsippet en publikasjon som Aftenposten også ettergås. For å ha publisert det samme materialet. Ikke sant? Det det som det det ja, som
det frykten I hvert fall.
Ja, som gjør at man burde...
Men da igjen tilbake til spørsmålet, hvorfor det ikke sånn, hvorfor blir ikke da denne saken dekket spesielt mye?
Ja, det litt rart. Altså, klassekampen har dekket en god del. Vi kan, altså, Katarina I Norsk Penn snakket litt om dette også, la oss høre.
Vi I Norsk Penn har også spurt oss om hvorfor norske medier ikke dekker dette I større grad. Det eneste norske medier som har bedt om tilgang til rettssaken som man nå kan få via videooverføring på grunn av covid-19 klassekampen, og de har fulgt den over lengre tid. Og der har jeg forstått det sånn at de startet med å engasjere seg I det fordi at en redaktør sa, men hva egentlig saken? Hva det egentlig det handler om? For man har hørt så mye om Julian Assange de siste 10 årene, men hva det egentlig denne saken handler om? Og så har de gått grundig til verks og gått gjennom saken. Og det det vi frykter at andre ikke gjør. At man har hørt mye forskjellig fra mange forskjellige kilder om Julian Assange over de siste 10 årene. hun kanskje ikke har ressurser eller ikke har et ønske om å gå inn og se på saken fordi det er tidkrevende og ressurskrevende. Men det er veldig synd at ikke flere gjør det.
Hva er det som henger ved Julian Assange som gjør at man kanskje ikke helt gidder å ta i han?
Jo, altså, nå nevnte hun jo Klassekampen. Ja. Og vi spurte Marit Skurdal i Klassekampen nettopp om også hva hennes vurdering av dette her er. Hvorfor er det sånn, tror hun, at det ikke er noe særlig interesse eller nok dekning av denne saken?
Jeg mener at mange har latt seg distrahere, for å si det sånn, av alle de andre på en måte stridighetene eller kontroversene rundt Julian Assange person og ideer om det da, altså hva som har skjedd senere, for eksempel anklagene mot han om at han har latt seg styre av russerne, latt seg bruke. Om seksuelle overgrep i Sverige, alt dette andre som har dukket opp og som ikke egentlig har noen ting med denne saken i det hele tatt å gjøre. Men alt dette andre har gjort at Assange selv har blitt en slags person non grata, en man ikke vil ta i, som blir litt vanskelig. Og det tror jeg har vært med på å distrahere da, presseorganisasjoner og andre i å på en måte interessere seg grunnleggende for saken. Så jeg mener at dette her er vår Pentagon Papers-sak, vår tids Pentagon Papers-sak. Pentagon Papers var denne store lekkasjen hvor USAs framferd i Vietnam ble avslørt for et amerikansk publikum. Og i går vitnet Daniel Ellsberg, kilden til disse avsløringene i rettssaken mot Julian Assange i London på videolink, og han sa det samme. Dette er forbausende likt saken jeg var involvert i. Og USA prøvde også da å etter straffeforfølge han. Og dette er viktige prinsipielle saker for et åpent samfunn, for pressefrihet.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Dette var da Mari Skurdal i Klassekampen.
Det kan jo se ut som at veldig mange, spesielt i pressen, da, var støttet WikiLeaks og denne informasjonen da den kom i 2010. Ikke sant? Det er jo klassisk, som du innledde med, informasjon som pressen vil ha, avsløringer av maktmisbruk og så videre. Ja, ja.
Og som de brukte.
Ja. Jeg husker jeg ble kjempeglad i kroppen når det kom. Ja. Det var sånn, endelig seirer vi over den onde staten, verden, lederne.
Ja, men så har det rent mye vann i havet siden. Da, og det har vært mye rart som ble sagt her, ikke sant, rundt Julian Assange, voldtektsanklager og mistanke om liksom inngripen fra Russland og samarbeid med Russland i forbindelse med valget i USA, masse greier, fått barn i ambassaden med advokaten sin og, ikke sant, mye rart.
Men du, hvordan er hans tilstand i dag?
Nei, det er ikke sant, for at, nå fremstår jo han som en veldig syk mann egentlig, når man ser bilder av han, og det omtales også som at han er helt rar. Altså, hun fortalte meg også, hun i Norsk Penn, at her om dagen i rettssaken så hadde han skreket nonsens som kommentar til noe som skjedde i rettssaken, så fikk han påpakning da, fra retten om å være stille og sånn, men det ble gjengitt i amerikanske medier som at han hadde et utbrudd. uten noe mer detaljer. Og det litt sånn typisk, sa hun, for hvordan dette her blir dekket, da, ikke sant? At han blir også fremstilt som en syk mann. Så jeg spurte henne, er han en syk mann?
Det kan I alle fall se sånn ut for oss som var der I retten I februar, så vi en syk person som satt og blunka febrilsk opp mot taket. Han så utmattet ut. Han var ikke til stede I sin egen rettsak. FNs spesialrapportør for tortur, Nils Meltzer, har jo I en lang rapport beskrevet hvordan Julian Assange utsettes for tortur I fengselet han sitter I nå, psykisk tortur. Og det har vært et stort legeopprop fra leger som mener at man må settes fri på grunn av hans helsetilstand.
Ja, det var Katarina Golfein Jonsen fra Norskpenn.
Ja.
Så det jo sånn at de mediene vi nå kritiserer for ikke å ta I denne saken, det jo flere som skriver om den. Det ikke sånn at det helt stille, og det flere på kommentarplass som har sagt at denne saken veldig viktig, blant annet Gunnar Stavrum I Nettavisen.
Men, Dagsavisen også. Mm.
Ja, men vi spurte nyhetsredaktør I Aftenposten, Tone
Tveustrøm.
Gunnarsen,
om det om kan du dette bare her? Vennligst forenkle navnet ditt, ja. Tone?
Vær så snill, Tone, vær så snill.
Og hun sier at de dekker dette her på helt vanlig måte, og har opptatt også å understreke at de ikke har hatt noe samarbeid med Julian Assange, selv om de brukte informasjon som kom ut av WikiLeaks. Da. Her hun.
Ja, vi følger dem på vanlig måte, dekker den redaksjonelt, følger med på vurderingene. Vi hadde en sak I går som var en guide for leserne inn I Assange-komplekset, der vi forklarte historikken, hva som har skjedd, hva han tiltalt for, og hva som har skjedd I de ulike fasene av saken, for å hjelpe leserne inn I denne saken og følge med.
Dette kan få så store konsekvenser for journalistikk, da, at det ikke bare som å dekke en vanlig sak. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det et veldig viktig poeng. Og at mediene, inkludert Aftenposten, har mange organisasjoner vi kan jobbe med dette gjennom. Blant annet Redaktørforeningen, PEN, internasjonalt så finnes det organisasjoner som Aftenposten også kan bidra til å jobbe gjennom for å få opp denne problemstillingen. Men det forskjell på hva Aftenposten mener på lederplass og hvordan vi jobber I de formelle organisasjonene og hvordan vi dekker saken redaksjonelt. Det to forskjellige ting.
Dette var også Tone Tveustrøm Gunnarsen, som nyhetsredaktør I Aftenposten.
Men hva det som forventes å skje videre nå I denne saken? Hva de som Norske Penn for eksempel, hva ønsker de skal skje?
Ja, ikke sant? De mener jo at alle anklager burde droppes, og at Assange skal settes fri. Ja. Obama-administrasjonen for eksempel la jo fra seg denne saken, selv om de også var inne på det med Espionage Act, men la den vekk. Nå mener Norske Penn at det samme må Trump-administrasjonen gjøre. Ja. Han må settes fri.
Men det vil jo ikke USA gå med på, selvfølgelig. De anklager han jo fortsatt for spionasje.
Og vil ha han utlevert. Ja. Og dømt. Ja. Og sperret inne.
For ting som ikke publisert I USA.
Ja. Dere, vi kommet frem til vår faste kjære, vil jeg si. Ja. Jeg gleder meg alltid til den. Det jo åpent eller lukket.
Ja.
Ja.
Hvilke spørsmål stiller norske journalister? Åpne eller lukkete? Og de gode eller de dårlige?
Ja, ikke sant? Og Eva, det du som har med deg ukens lille kuriositet, skal vi si det?
Ja, kuriositet. Fint ord. Jeg har lyst til å pirke litt I Svein Tores hang til at alle spørsmål skal være veldig åpne.
Fordi ikke veldig åpne, de skal være åpne, presise og nøytrale.
Ja, vær så god. Og så lo jeg litt denne uka her. Det må ha vært ukas mest åpne, men likevel kanskje litt dumme spørsmål, da, stilt til advokat Elden på Dagsrevyen på tirsdag, tror jeg det var.
Hva slags forhold har hun til tusjer? Antagelig samme forhold som du og jeg har til tusjer. Nå bruker du når man tegner.
Ja, Elden jo kjekkast der litt.
Samme forhold som vi alle har til tusjer, til å tegne med.
Ja.
Ja.
Men altså, det jo et åpent spørsmål, men det høres jo litt, det jo litt komisk.
Hva slags forhold har hun til tusjer?
Ja.
Ja. Altså, det jo ikke sånn at alle spørsmål, åpne spørsmål gode, på samme måte som ikke alle lukka spørsmål helt katastrofe. Men jeg liker jo dette spørsmålet. Hva slags forhold har tiltalt til tusjer?
Det gøy hvis man bare ikke vet noen ting om saken, og så det liksom første man får I... Ja. Da... da det jo da det merkelig.
Men samtidig, det ikke særlig presist, ikke sant? Det sånn, hva slags forhold har hun til tusj? Vet faen jeg, hva slags forhold har du til tusj? Altså, det fremstår jo bare komisk.
Ja.
Fordi at, og det litt sånn som jeg kritiserer ofte spørsmål for å være da, enten det åpne eller lukkede, at spørsmålet på en måte blir viktigere enn svaret. Det viktigere å få stilt dette spørsmålet. Ai, hva slags forhold har hun til tusj? Men svaret, du vet jo på forhånd at Elden vil ikke si hun har et meget spesielt forhold til tusj. Hun bruker det når hun skriver rasistisk.
Det har vært veldig gøy, så svarte det.
Så det jo et latterlig spørsmål.
Hva slags forhold har du til tusj faktisk, Tore?
Jeg har et litt dårlig forhold til tusj akkurat nå, fordi treåringen bruker av og til tusj på steder man ikke skal bruke tusj, altså på bord og sånn. Så jeg mer fan av fargeblyanter.
Ja, ikke sant. Men dere, det var det vi rakk i dag. Eva Sandum, Svein Tore Bergstuen, og jeg heter fortsatt Christian Lider Marstrander.
Hva ditt forhold til podcaster?
Jeg produserer podcaster gjennom Lyderproduksjoner.
Nettopp.
Som blant annet denne podcasten. Også tusen takk til
Fritt Ord for støtte.
Takk.
Og hvis du vil bli annonsør i Tut & Medkjør, så kan du ta kontakt på tut@lydproduksjoner.no. Og så setter vi veldig pris på at du liker og deler og abonnerer.
Og liker og deler og abonnerer.
Er en god venn og lytter.
Ja. Ha det.
Ha det.
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.